Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama u Beogradskom studiju u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Najprve u flešu najvažnije vesti. Danas nova prvostepena presuda Stanišiću i Simatoviću. Na Kosovu potvrđena dva slučaja delta soja koronavirusa. Direktor Petnice dao ostavku. Ukida se roaming na Zapadnom Balkanu od 1. jula. Trupe Sjedinjenih Država u Siriji napadnute sa više raketa, nema povređenih. Holandija, ruski lovci uznemiravali holandski brod u Crnom moru. Izraelski šef diplomatije u prvoj poseti Emiratima. Na snazi narandžasti meteo alarm koji označava opasno vreme do 38 stepeni danas. A u nastavku poslušajte još šta o vojnim vežbama Srbije uz prezentaciju novog oružja kaže James Kerlinzi iz Londonske škole ekonomije.
Možemo da razumemo da su se stvari sada promenile, ali ovo je i dalje nešto što može da učini komšije nervoznim.
Poslušajte i našu priču o tome kako u Đakovici živi povratnica Dragica Gašić.
Što me napadaju, što me gađaju, što mi lepe razne slike pred vratima odlupaju na zato stana, čara svetana kao ruža.
Uz ove i druge teme, ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Haški sud izreći će posle ponovljenog suđenja prvostepenu presudu bivšim čelnicima službe državne bezbednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću Frenkiju. Prvom prvostepenom presudom njih dvojica su bili oslobođeni optužbi. Tužioci su u aprilu zatražili da sud Stanišića, bivšeg načelnika službe državne bezbednosti, i Simatovića, glavnog operativca SDB-a, osudi na kaznu doživotnog zatvora. Prema optužnici, Stanišić i Simatović bili su protagonisti udruženog zločinačkog poduhvata na čelu s predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bio uspostavljanje srpske dominacije na delovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine nasilnim i trajnim uklanjanjem nesrpskog stanovništva. Branioci su zatražili da Stanišić i Simatović budu oslobođeni zato što njihova krivica navodno nije dokazana. Postupak protiv Stanišića i Simatovića, uključujući prvo i ponovljeno suđenje, traje već 18 godina. Proces neće biti okončan i danas kada bude izrečena presuda, zato što i optužba i odbrana imaju pravo da se žale. To je najduži postupak u istoriji suda u Hagu. 30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima bivše Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih i milione raseljenih u svim državama naslednicama. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratovi izneli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Jedna od njih je priča o Pavi Živkoviću iz Vukovara. Pavo i 30 godina od početka rata u Hrvatskoj traga za sinom. Goran je imao 22 godine kada su ga u novembru 1991. pripadnici tadašnje JNA izveli iz vukovarske bolnice, nakon čega mu se gubi svaki trag. Pavo pretpostavlja da je sa drugim ranjenim braniteljima i civilima ubijen na obližnjem poljoprivrednom dobru Ovčara. Davno je izgubio nadu da je njegov sin živ, ali ne odustaje od potrage i namere da ga sahrani u gradu u kojem je rođen. Slušamo priču Ive Martinović.
Poljoprivredno dobro Ovčara kod Vukovara, mesto na kojem se Pavo Živković ceo život bavio ratarstvom i mesto na koje danas ne želi da se vrati.
Među onih 200 što su ekshumirani, mi nismo pronašli našeg sina.
Nestao je novembra 1991. kada su posle tromesečne opsade Jugoslovenska narodna armija i srpske paravojne formacije ušle u Vukovar.
Taksi, Vukovar, noćas mora past, idemo dalje.
Nekoliko dana kasnije počinili su jedan od najtežih zločina. Na poljoprivrednom dobru Ovčara u jednoj noći ubijeno je više od 200 ljudi, koji su izvedeni iz vukovarske bolnice.
16. 11. je ranjen, otišao je u bolnicu pješke. 19. popodne je došla JNA i sva ta grupa koja je bila u Šljivančanina. Pokupili su te osobe koje su mogli hodat i kasnije zna gdje su završili većina namčari.
Nikadašnji komandant gardijske brigade JNA Veselin Šljivančanin osuđen je u Hagu na 10 godina zatvora zbog pomaganja u mučenju zarobljenika na Ovčari. U Beograd se vratio 2011. Danas piše i promoviše svoje knjige. Prema hrvatskim podacima, tokom opsade JNA u Vukovaru je stradalo 2700 branitelja i civila. Grad je branio i Pavlov sin.
Ja sam njega ostavljao buditi s mamom u podrumu, čuvaj mamu, ono, na kraju ja jednom došao s položaja, kaže, neće više biti u podrumu. Svi ste vi tamo, hoću ja ići tamo. Ja pogledam u ženu, ona u mene, nemamo šta reći. On je bio 22 godine. I tako smo mi zajedno bili jedno vrijeme.
Porodicu su razdvojila razaranje grada. Deo njih sastao se posle pada Vukovara u selu Stajićevo u Srbiji.
U tom logoru smo sreli mlađega Damira. On ne smiješ ti ni pogledat njega, ni s njim razgovarati, jer odmah batine, i to grdne batine. I tu je dolazio Međunarodni crveni križ. Pitao sam za Gorana, nema traga, kaže.
Pavo i njegov mlađi sin pušteni su u razmeni zarobljenika. Sa suprugom se sastaje u Zagrebu, gdje će narednih godina živjeti u izbjeglištvu.
Tako smo mi tavorili, ona bi išla i u Beč tamo sa nekim tim ženama koje su išle govoriti za svoju nestalu djecu. I kasnije smo se uključili u ovu udrugu, u Kvarske majke. I nema gdje se nije tražilo.
U razorenu kuću u Vukovaru vratili su se 1999. bez Gorana.
A kakav je život? Jadi čemer. Nema dana da se ne sjetimo na tog sina kojeg nema.
Vukovar još uvijek traži oko 300 nestalih, kojima se nakon pada grada gubi svaki trag. Do danas se ne zna sudbina 60 ljudi izvedenih iz vukovarske bolnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Vukovara, Iva Martinović.
Emisiju Decenija potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org ili na YouTube kanalu Radija Slobodna Evropa. Dosadašnji direktor istraživačke stanice Petnica Nikola Božić dao je ostavku na funkciju nakon nedavnog otkrića da se u toj instituciji godinama vršilo seksualno zlostavljanje nad maloletnim osobama i da je upravni odbor tu ostavku i prihvatio, rekla je ovog jutra za Radio Televiziju Srbije Tanja Adnađević, predsjednica upravnog odbora Petnice. Roaming između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije bit će ukinut od 1. jula. Potvrdio je medijima pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Milan Dobrijević. On je rekao da su cene usluga mobilne telefonije izjednačene za sve navedene zemlje. Ovo je posljednja faza realizacije sporazuma koji je zaključen u Beogradu još u aprilu 2019. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć gostujući na televiziji Euronews da je mit da je dijalog Beograda i Prištine jednostavan, ali i da je isto tako mit da Srbija i srpski narod ne polažu nikakvo pravo na Kosovo. U sredini treba naći kompromisno rješenje, kazao je Vučić i poručio da Srbija nikada neće priznati nezavisnost Kosova, niti dopustiti da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić razgovarao je juče u Briselu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.
Informisao me je i o planovima i pripremama za taj sljedeći sastanak koji bi on organizovao, a uoči toga mi bili sastanci pregovaračkih timova, o tome da se napravio analiza šta je do sada urađeno i šta nije urađeno, što je za nas veoma bitno, imajući u vidu da mi stalno ističemo da ne može da opstane ta teorija da ništa što je do sada potpisano ne važi.
Rekao je Dačić. Izvestiteljka za Kosovo u Evropskom parlamentu Viola von Kramon izrazila je nadu da će u narednom periodu pozicija unutar Evropske unije po pitanju liberalizacije viznog režima za Kosovo, posebno u Francuskoj, biti manje polarizovana. Ona je juče na konferenciji za novinare u Prištini ocenila pogrešnom odluku Francuske da blokira proces dobijanja bezviznog režima za Kosovo. Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je gotova stvar, poručio je sinoć zamenik američkog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Richard Mills tokom sednice Saveta bezbednosti, nakon što se ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija usprotivio imenovanju Kristijana Šmita na taj položaj. Mills je rekao da je Šmita imenovao Savet za sprovođenje mira i ocenio da je to dovoljno. Rekao je i da Savet bezbednosti ne mora da odobri imenovanje šefa kancelarije visokog predstavnika da bi on stupio na dužnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu su potvrđena dva slučaja delta varijante koronavirusa, saopštilo je juče Ministarstvo zdravlja uz navode da su uzorci testirani na Institutu za virusologiju Univerzitetske klinike u Berlinu. Oba slučaja su izolovana, dodaje se u saopštenju. Delta soj je prvi put identifikovan u Indiji krajem prošle godine, lakše se širi i smrtonosnije. Međutim, zvaničnici Svetske zdravstvene organizacije potvrdili su da su vakcine protiv koronavirusa efikasne i protiv delta varijante. I epidemiolozi u Srbiji upozoravaju da je samo pitanje trenutka kada će se delta soj virusa pojaviti u Srbiji i apeluju na građane, posebno na mlade, da se vakcinišu. Do sada je vakcinisano 48% punoletnih građana, što ne može stvoriti kolektivni imunitet, a među mladima do 30 godina starosti samo 17%. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je još 8 osoba preminulo od posljedica zaraze koronavirusom, kao i da je registrovano još 84 novozaraženih. A kako stoje stvari s pandemijom koronavirusa u svetu? Rusija je 26. juna registrovala 600 smrtnih slučajeva usled koronavirusa i 21.000 zaraženih, što je najviše od decembra, a u Južnoafričkoj republici sa trećim talasom pandemije dodatno su produžene restriktivne mere, prenosi Mila Đurđević.
U glavnom gradu Moskvi potražnja za vakcinama je porasla usled porasta broja slučajeva infekcije.
Odlučio sam da se vakcinišem jer razumem da je koronavirus stvaran, kako bih bio siguran i kako bih znao da sam zaštićen.
Kaže za Reuters Juri Sokolov, direktor Ekonomskog instituta Ruskog univerziteta za transport. U međuvremenu, moskovske vlasti su naredile barovima i restoranima da od 28. juna poslužuju samo one goste koji pokažu QR kod, kojim se potvrđuje da su vakcinisani, da su preležali bolest ili da su skorije bili negativni na prisustvo koronavirusa. Predsjednik Južnoafričke republike, koja je najteže pogođena država na afričkom kontinentu, Cyril Ramaphosa, najavio je 27. juna da će ta zemlja pooštriti restriktivne mere u narednih 14 dana.
Along with many other countries on our continent Africa.
Kao i mnoge druge zemlje na našem kontinentu, Južna Afrika suočava se sa masovnim porastom slučajeva infekcije. Policijski čas biće na snazi od 21 do 4 časa ujutru. Sve prodavnice i objekti za koje ne postoji potreba da rade moraće da zatvore do 8 uveče. Prodaja alkohola kako za konzumaciju u objektima, tako i van, je zabranjena.
Indijski premijer Narendra Modi je u obraćanju u radijskom programu 27. juna naglasio potrebu da se ljudi koji žive u ruralnim sredinama vakcinišu.
Moramo biti svesni i također učiniti druge svesnim u vakcinaciji. Trebalo bi da bude cilj svako selo da vakciniše svaku osobu koja u njemu živi.
Britanski ministar zdravlja Matt Hancock dao je ostavku 26. juna nakon što je uhvaćen kako krši protivepidemijske mere tako što je grlio i ljubio svoju pomoćnicu.
Razumem ogromne žrtve koje je svako u ovoj državi podneo, koje ste vi podneli i mi koji donosimo ova pravila moramo ih se pridržavati. Zbog toga moram da dam ostavku.
Hancock je bio jedna od centralnih figura vladine borbe protiv pandemije. Često se pojavljivao na televiziji i govorio građanima da se pridržavaju strogih pravila.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I podsjećanje na vesti dana. Danas nova prvostepena presuda Stanišiću i Simatoviću. Na Kosovu potvrđena dva slučaja delta soja koronavirusa. Direktor Petnice dao ostavku. Ukida se roaming na Zapadnom Balkanu od 1. jula. Trupe Sjedinjenih država u Siriji napadnute sa više raketa. Nema povređenih. Holandija. Ruski lovci uznemiravali holandski brod u Crnom moru. Izraelski šef diplomatije u prvoj poseti Emiratima. Na snazi narandžasti meteo alarm, koji označava opasno vreme. Temperatura do 38 stepeni. Ostanite sa nama i dalje i poslušajte i priču iz Crne Gore. Treba li elitne plaže nameniti samo onima koji ih mogu skupo platiti?
kada je nešto besplatno, onda gubi na tome, ali s druge strane dobija na popularnosti. O, dolazi će gomila turista koji će opet potrošiti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povratak Dragice Gašić u Đakovicu, oko 70 km od Prištine, izazvao je burne reakcije unutar te opštine. Protesti koji su bili najavljeni za ponedeljak ipak su otkazani. Sa čime se suočava Dragice i šta kažu lokalne vlasti, slušamo u prilogu Sandre Cvetković.
Dragica Gašić se početkom juna vratila u Đakovicu kao prvi povratnik iz srpske zajednice nakon sukoba 1999. godine i ne planira više da odlazi, jer joj je ispunjena želja da se vrati na Kosovo. Ona je do sada živjela u Srbiji. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da nikome nije učinila nikakvo zlo i da će odoleti svim iskušenjima. Teško joj pada, kaže ona, to što je u Đakovici nepoželjna i što je njeni sugrađani gotovo sva svakodnevno napadaju.
Ja prijavljujem policiji što me napadaju, što me gađaju, što mi lepe razne slike pred vratima od stana, što me lupaju na vrato stana, a vrata su mi sva rasvetana kao ruža. Jednom nogom da šutneš imaš da ih obiješ.
Bez policijske pratnje Dragica Gašić ne ide ni u prodavnicu, a volela bi da se to promeni, jer je, kako kaže, najlepše godine provela upravo u Đakovici, gde je i susedne kline došla sa 18 godina. Dragica Gašić objašnjava da je radila u policiji u Đakovici, ali samo kao čistačica, i dodaje da joj nije jasno zašto bi nekome smetalo to što se vratila u svoj stan. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković 28. juna se sastao u Gračanici kod Prištine sa Dragicom Gašića, nakon čega izjavio da će država Srbija, Kancelarija za Kosovo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učiniti sve kako bi se Dragici omogućio život dostojan čoveka. Dragica Gašić je od Kosovske imovinske agencije tražila da se oslobodi njen stan u Đakovici nekoliko godina unazad, što joj je sada i omogućeno. Ona je do sada živjela u Srbiji, a njen stan u Đakovici je bio uzurpiran. Organizacija predstavnika porodica nestalih lica prethodno je najavila protest ispred zgrade u kojoj živi Gašić, ali je on ipak odložen. Nusrete Kumnova iz udruženja Pozivi majki, koje okuplja žene koje su tokom rata izgubile decu ili muževe, kaže da je takvoj odluci prethodio sastanak sa gradonačelnikom Đakovice Ardijanom Đinijem. Kumnova i dalje traga za svojim sinom, kog su srpske snage otele iz kuće sa još petoricom drugih muškaraca, takođe albanskih civila. Ona ne može da živi ovde. Svi su počinili zločine i rane su otvorene. U grupi koja je bila oteta bio je i moj sin. Petorica su se vratila, ja nisam pronašla sina. A ona da dođe da živi ovde? Ne. I ne samo to, već ne dozvoljavamo povratak ni jednog Srbina, navodi Kumnova. Također 11 nevladinih organizacija sa teritorije opštine Đakovica je saopštilo da će vladi Kosova podneti peticiju putem koje se zahteva odlazak Dragice Gašić iz Đakovice. A gradonačelnik Đakovice Ardijan Đini je lokalnim medijima na Kosovu rekao da u slučaju Dragice Gašić nije odlučivala opština, već Kosovska agencija za imovinu, koja je donela odluku da je Gašićeva vlasnik stana. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu smatra da sva raseljena lica, ukoliko žele, uživaju pravo na povratak na svoja imanja u mestima gde su ranije živeli.
Ovo se ne može uslovljavati ničim drugim. U potpunosti razumem porodice žrtava u Đakovici i razumem da je u Đakovici izuzetno veliki broj poginulih i nestalih i da njihove porodice do sada nisu videle pravdu. Međutim, povratak osoba na svoja imanja, svoje domove, ne bi trebalo da bude uslovljen. U tom kontekstu, gospođa Gašić se također vratila u svoj stan i mislim da bi bezbedonosne institucije, pre svega, trebale da ju pruže bezbednost i da ju osiguraju da je niko ne dira, kaže Bljakaj. Do sada se nijedna nevladina organizacija nije javno oglasila u vezi slučaja Dragice Gašić i njenog prava na povratak. Reakcije za sada nema ni iz vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
S
svet. Američke trupe u Siriji napadnute su sinoć sa više raketa, ali početni izveštaji ne ukazuju da je bilo ko od vojnika povređen, izjavio je portparol američke vojske pukovnik Wayne Marotto, a prenosi Reuters. Marotto nije rekao za koga se veruje da je odgovoran za napad. Ranije su američke snage izvršile više napada na proiranske šiitske snage u Siriji i Iraku. Američki sekretarijat za saobraćaj objavio je zabranu prodaje karata za avionske letove na relaciji Sjedinjene Države-Belorusija, pošto je u toj zemlji 23. maja prisilno prizemljen avion kompanije Ryanair i potom u Minsku priveden novinar Roman Protasević, preneo je Glas Amerike. Holandija je 29. juna optužila ruske borbene avione za agresivno ponašanje u susretu sa holandskim ratnim brodom u Crnom moru 24. juna, preneo je Reuters. Ruska vojska je navela da su ratne avioni leteli na sigurnoj udaljenosti od holandskog plovila. Šef diplomatije Izraela Jair Lapid stigao je juče u posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima kao prvi izraelski ministar koji je posetio Abu Dhabi nakon sporazuma o normalizaciji odnosa sa Emiratima postignutog pre 9 meseci uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Gubitak kilograma vođe Severne Koreje Kim Jong-una, prema navodima severnokorejskih državnih medija, izazvao je suze stanovništva zbog iznurenog lidera. U svetu se, s druge strane, spekuliše o stanju i posljedicama zdravlja vođe nasledne diktature s nuklearnim oružjem, uz zabrinuto zbog mogućnosti nove nestabilnosti na istoku Azije, pišu svetski mediji. Kao stanovnici najrepresivnije diktature na svetu, Severnokorejci imaju mnogo razloga da plaču, ali sada državni mediji u zemlji izveštavaju o neočekivanom uzroku suza, Kimovom vidljivom gubitku težine, piše Times. Fotografije objavljene u protekle dve nedelje pokazuju Kima mršavijeg lica i tanjih ruku, ukazuje britanski list, navodeći da su slike privukle pažnju stranih analitičara, ali da se ta tema našla i na severnokorejskoj televiziji, koja je pod potpunom kontrolom vlade. Posmatrači prilike u Severnoj Koreji kažu da je Kim, koji je visok oko 170 cm i prethodno imao 140 kg, možda izgubio 10 do 20 kg. Pojedini analitičari u Seulu kažu da je Kim verovatno otišao na dijetu da poboljša svoje zdravlje, dok drugi nagađaju da bi njegov gubitak kilograma mogao biti povezan sa zdravstvenim problemima, navodi Associated Press. Kimovo zdravlje je bilo izvor zabrinutosti veći deo vremena od kada je vrhovni vođa Severne Koreje, ističe BBC. Kim je treća generacija u porodici koja vodi Severnu Koreju, za koju se smatra da ima nasledan sistem vođstva. Kim Jong-un, međutim, nema jasnog naslednika i njegova smrt ili trajna onesposobljenost, ocenjuje britanski servis, mogla bi dovesti do vakuuma u vlasti u državi s nuklearnim oružjem, donoseći novu nestabilnost na istok Azije. Veruje se, dodaje BBC, da bi ako Kimova sestra Kim Yo-jong bude smatrana nepogodnom za dolazak na čelo države, vlast u Severnoj Koreji prvi put mogla biti izvan porodice Kim. Analitičari kažu da bi retko spominjanje zdravstvenog stanja vođe u severnokorejskim državnim medijima moglo da spreči spekulacije i pokrene zajedničko žrtvovanje usled nestašice hrane, ukazuje Reuters, dodajući da posmatrači kažu da Pjongjang možda vidi propagandnu vrednost u Kimovom mršavljenju. S druge strane, zdravlje Kim Jong-una, kao i njegovih prethodnika, privlači globalne spekulacije, ističe Wall Street Journal. Prošle godine Kimovo gotovo tronedeljno odsustvo iz javnosti pokrenulo je globalnu igru nagađanja da li je živ ili mrtav. Kasnije se pojavio nasmešeni pušeći na otvaranju fabrike. Ta pažnja, dodaje američki list, nije bez razloga. Iznenadna smrt vladara iz porodice Kim, ako bi izazvalo unutrašnju pobunu ili politički haos, moglo bi značiti da će Vašington, njegovi saveznici i Kina morati da se pripreme za iznenadni priliv izbjeglica, a također će možda biti potrebno raspoređivanje trupa kako bi se sprečilo da nuklearno oružje Pjongjanga padne u odmetnute ruke.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
Iako nedavno doneti zakon o rodnoj ravnopravnosti preporučuje korišćenje jezika kojim se promoviše ravnopravnost žena i muškaraca, u praksi ovakva upotreba jezika nije zaživela, a najviši državni funkcioneri u Srbiji koriste ženske oblike u cilju omalovažavanja protivnika. Prilog Sonje Gočanin.
Hoćeš da me linčuješ, devojčice? Reči su kojim se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio predsjedniku opozicione narodne stranke Vuku Jeremiću 25. juna u predsjedništvu Srbije. Ovakva uvreda izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama i reakcije javnosti, jer je izraz devojčice iskorišćen u cilju omalovažavanja. Vučić je 28. juna uputio izvinjenje zbog takve upotrebe jezika, objašnjavajući da mu je taj izraz ostao sa ulice, kao i da je proveo mnogo vremena na severnoj tribini. Bivši fudbaler Ivan Ergić je još 2008. godine u kolumni u dnevnom listu Politika pisao o preovlađujućem mačističkom jeziku koji se neguje u sportu i među navijačima u Srbiji. On smatra da je rečnik kojim se omalovažavaju žene veoma prisutan, naročito kada dolazi iz te sfere.
To je deo tog mačo žargona fudbalskog jezika, ali ne samo u fudbalu, nego tako u svim poslovima tema. Gde god postoji taj neki takmičarski moment, gde god postoji nadmetanje, gde god postoji ta vrsta nekog darvinizma, ono, mislim da uvek postoji bolji i gori i uvek postoji superiorni i inferiorni. Kad pričamo o tome devojčica, ne znam, ili neki drugi pežotni termini, to pokazuje suštine da je žena, u stvari ženski termin, nešto što čime se obeležava i inferioran muškarac.
Aktivistkinja Zoja Gudović smatra da nije ništa novo da funkcioneri urušavaju svojim izjavama dostojanstvo žena. Zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je nedavno donet, a kojim se promoviše korišćenje rodno-senzitivnog jezika i ženskih oblika za zanimanja koje obavljaju žene, prema njenom mišljenju je dobar. Međutim, kako ona navodi, iza zakona koji se bave rodnom ravnopravnošću više stoje ženske feminističke organizacije nego predstavnici institucija.
Oni se ne primenjuju, oni kao da su te jedna onako zamaskirana slika, u stvari su jedna šarena laža i to je zamena teza. Čim vi imate tako nešto što se donese kao zakon, a u praksi, znači praksa nam pokaže to o čemu vi pričate stanje svesti, a ona je pokazala da se devojčice stavljaju u kontekst prepucavanja.
Lingvistkinja Jelena Filipović sa druge strane smatra da zakon ne može da doprinese stanju svesti kada je u pitanju rodno-senzitivni jezik, jer je to praksa nametanja norme koja ljudima nekada nerazumljiva.
Mislim da je ovaj zakon zapravo veoma neproduktivan, jer ja se veći deo svoje akademske karijere bavim nečim što se zovu jezičke politike, jezička politika i planiranje. I u svojim radovima zalažem se za nešto što se zove liderstvo ili predvodništvo, odnosno za ideju da je jezik živa stvar koja se menja u skladu sa društvenim potrebama i sa potrebama osoba unutar određenih društvenih zajednica i da to ne može niti zakonom, niti preskriptivnim gramatikama da se uredi.
Filipović kaže da je pitanje upotrebe jezika i prisustva žena u jeziku veoma važno jer otvara pitanje da li su žene uopšte prisutne u javnoj sferi. Istraživanje Feminističkog kulturnog centra BFM iz 2018. godine pokazuje da u dnevnim novinama u Srbiji rodno-senzitivni jezik nije dovoljno zastupljen i da mediji u svom izveštavanju i dalje smeštaju ženu u privatnu sferu, odnosno primarno izveštavaju o ženskoj ulozi supruge, majke i poslušne kćerke. Analiza je obuhvatala 1939 tekstova u 4 dnevna lista u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Danas nova presuda Stanišiću i Simatoviću na Kosovu, dva slučaja Delta soja korone, temperatura do 38 stepeni i to bi bilo sve. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić. Prijatno.